Eżis semmija ta' Campus FM jina Karl Mifsud insemmilkom għal tielet program mis-sensiela mill-Bank tal-Ċina. Nispera li tinsabu tajbin u nispera li tinsabu lesti biex nerġgħu nilqgħu magħna ingredjenti ieħor u nitkellmu daqsxejn dwaru u nsiru nafu iktar dwaru. Jekk tridu tagħmlu kuntatt miegħi tista' tagħmlu dan permezz tal-email tiegħi karmifsud@gmail.com karmifsud@gmail.com u hemmhekk tistgħu tagħdu jew xi suġġerimenti jew xi opinjonijiet tagħkom. Jiġri dejjem hemmhekk ħankun lest biex nismagħkom tibatulna s-suġġerimenti tagħkom. Mela, illum f'dawn il-ftit minuti li għandna dispożizzjoni tagħna għal Maxurxin, il-mistident tagħna biex ngħidulu hekk huwa r-ross, l-ingredjent popolari ħafna r-ross. Uwa biex najdilkom daqxej, ħanitlu daqxej fil-dettal, ħanitlu daqxej fil-aspet nutritiv tijaw, u kol ħansilu nafu daqxej ta' affarijiet li ma konniex nafu dwaru r-ross u kol, u għanna u kol ħankunu nafu kol kif jikber, fej jikber, u ħafna affarijiet interessanti. Mela klim mill-in qasmin għandi, u mill-ewwel ħansilu nafu daqxej dwar r-ross. Il-ross huwa żerrija, li taqa taħt il-klassifika ta' ċereali, ta' series, kif najdu bl-Ingliż. Ma nistgħux najdu wkoll illi ir-ross huwa l-iktar ikel komuni li tikel minn aktar minn nofs il-popolazzjoni tad-dinja, speċjalment ġewwa l-Asja u l-Afrika. Biex nkunu eżattament użda xej xjentifiki hawnhekk ukoll, ġifieri daqsxej nagħtu l-isem xjentifiku tar-ross. Ir-ross ġie mill-familja li ngħidula il-monokat, ġifieri a grass like flowering plant. Ġifieri meta naraw ir-ross qed jikber f'dawk il-rice paddies, dawk il-postijiet fejn hemm ħafna ilma, ikun isu grass like, ikun isu il-ħaxix twil u rqiq u jagħmel fjura ukoll biex jikber. Tajb ukoll. Il-metodu tradizzjonali biex ikabbar ir-ross huwa li, kif kont ngħidu fi ta' sekondi ilu, huwa li tifqa' li blilma. Blilma u mbagħad tinżera żerrija. Wieħed joqgħod ħafna attent hemmhekk għaliex meta l-ilma ma tiċċaqalqux ħafna dak isir qiegħed u saħan sitra jiġu l-insetti li jispiċċaw jiklu jew joqtlu ż-żerrija li tkun għadha kif bdiet timbet. Ir-ross ukoll jikber ħafna f'postijiet li hemm ħafna ilma tax-xita. Interessanti jkunu nafu wkoll li l-produzzjoni tar-ross huwa bażikament il-produzzjoni tar-ross u l-ammont kbir tar-ross li jiġi magħmul huwa responsabbli bażikament għal 4% tal-gassijiet sera, ġifieri tal-greenhouse gases. Hemmhekk ukoll. Mela. Kemm hemm tipi ta' ross? Bażikament fil-qosor hemm tliet tipi ta' ross. Dawn huma il-long, ngħidulok bil-Malti twil, il-medium u l-qasir, ix-short grained. Imma b'kollox laqas taqtaw kemm għawsan kienu nagħmel riċerka għal dan il-programm fajt inħares sew lejn numru għaw il-fuq minn 40,000 tip ta' ross madwar id-dinja. Mela, ħanitlu daqsxejn iktar fid-dettall fuq dawn il-tliet tipi li semmejtilkom qabel li huma il-long grain, il-medium grain u x-short grain, il-qasir. Ġifieri ħanibda daqsxejn bil-dak li ngħidulu il-long grain. Il-long grain rice, jew it-twila biex ngħidulu hekk, u jsajjar ħajjibqa' kif inhu, ġifieri dan mhux ħajjibqa' mwaħħal ma' xulxin, ħajjibqa' kif inhu. Alright, uħan nitkellmu daqsxejn għaliex jibqgħu iktar qudiem fil-programm għaliex jibqgħu mwaħħal ma' xulxin, għaliex dak għandu element li ngħidulu ta' lamtu, ta' starch, imma ftit ieħor nkunu nafu għal xiex ukoll. Ir-rossa medium grain hija dik li popolari ħafna fl-Italja għar-riżotto, naħseb anke għal Malta wkoll għaliex ormaj drajna kif nagħmlu riżotto tajjeb, dak li bażikament fil-platt tagħna jispiċċa suċappa. Għadix joħroċ ħafna jkun qasir u boċċu u qed isir jinfaqa u joħroċ il-lamtu minnu. U wkoll la semmejna l-Italja sa nsemmu Spanja wkoll għal platt popolari tagħhom li huwa aros negre, nispera li qed ngħid l-Ispanjol tajjeb hawnhekk ukoll, li huwa platt ta' ross magħmul mill-ħut u jixbaħ ħafna il-pajjella, jiġifieri għal dan it-tip ta' ross qed jużaw il-medium grain ukoll hawnhekk. Eżatti, għal-raġuni li tibqa twaħħal din ir-rossa hi minħabba il-lamtu, il-starch li joħroġ mir-ross. Għaliex jkun boċċu żgħir u madi f'daqqa waħda meta jsir jħoss isħana jinfaqa u joħroġ il-lamtu minnu. Li dak li mbagħad naraw fl-aħħar mill-aħħar fil-platt tagħna ta' konsistenza iktar flimkien milli separata milli nużaw il-long grain rice. Ir-rossa short grain tintuża ħafna għal pudini tar-ross ħelwin. Dawn huma popolari wkoll fl-Ingilterra, jiġifieri huma sweet rice puddings magħmulin mill-ħalib, mill-imsimer ta' Romford u mill-cinnamon, mill-kannella, imħaltin flimkien bħala tiġi sa' risotto biex ngħidu l-ewwel, u mbagħad fl-aħħar mill-aħħar huma steamed huma jagħmluhom fuq il-fwar bħal pudini l-oħrajn u joqgħdu jsiru bil-mod il-mod sakemm issa tiġi ħaġa waħda, tiġi letteralment pudina ħaġa waħda u tajba wkoll. U ma tiservu b'daqsxejn krema safra wkoll il-custard bl-Ingliż ukoll. U kurzita oħra, u biex jsir is-sushi x'tip ta' ross jista' jintuża, x'tip ta' ross nużaw. It-tip ta' ross li nużaw għal sushi huwa ix-short grain li huwa iqsar u daqs li u jitwaħħal iżjed. Jiġifieri dan ovvjament irridu li jwaħħal iżjed għaliex meta nkun qed nagħmlu il-sushi rolls jew il-sushi rolls bażikament, rajt aħna u għaddejn nagħmlu ir-roll bis-siwida li tibqa' intatt, tibqa' flimkien. Jiġifieri għal sushi nużaw ix-short grain rice ukoll. Issa ħanna raw daqsxej meta niġu għal preparamenti biex nippreparaw ir-ross tagħna. Rajt importanti ħafna illi ross naħsluh so qabel ma nsajruh. Issa tgħidu li mela ftit ta' sekondi li kont qed tgħid illi ir-ross tar-riżotto m'għandix għalfejn naħsluh. U ma dan issa tgħid li rridu naħsluh. Mela, il-long grain irridu naħsluh. Ġvien m'hemmx argumenti maħħadi naħu biex kemm jista' jkun inneħħu dak il-lamtu eċċessiv li kun fih, ġvien tu taħseb tinduna li l-ilma jiġi isu bajdani ħafna u dak titneħħih għaliex l-istonku tagħna meta jtuħ fl-istonku tagħna biex ngħidu l-wek jsir diffiċli ħafna biex l-istonku tagħna jkissru. Alright, biex jkissru u biex jidi reġieħ. Ok? U ovvjament, aparti jekk aħna rridu għal dik ir-riċetta tipika li ħan sejru dak il-platt tipiku li ħan sejru rridu ir-ross jibqa' waħdiet. Dak huwa ċans li hu ħajbqa' waħdiet għaliex inti qed tuża l-long grain u inti ħsiltu wkoll. Tista' wkoll biex kemm jista' jkun taġġel il-proċess tas-sajran, tista' wkoll ixċarrab ir-ross sew qabel ma tużah għas-sajran ġifier kif kun aħna ngħidu ukoll. Għaliex dan inaqqas ħafna l-użu tad-dawl u gass. Ma ninsowx ukoll għaw ukoll apparat li jgħinuna wkoll biex naġlu fil-proċess biex insajru ross, ma dan ħa ngħidu ftit iktar il-qoddim. Ok, ma tista' naslu għal-parti fejn ħan sajru ir-ross. Ir-ross jisajjar billi tal-liħ jew billi tagħmlu fuq il-fwar, bl-Ingliż ngħidulu steaming. Billi tal-liħ jiena anke meta kont nallem dan is-suġġett, kien ikun daqsxejn ta' dibattitu żgħir. Il għaliex inti titfaw kemm jgħidu li ser inti titfaw jew bħala aġin ġifier tal-ilma u titfa' ir-ross, jew titfa' kollox mill-bidu. Jiena jiġifieri mill-art, jiġifieri kiesaħ kollox kemm l-ilma u kemm ir-ross. Jiena at the stage jiena dejjem imur għat-tieni option. Jiena ir-ross kemm ikolli ross u mbagħad nitfa' tnejn ilma ġifieri ma' kull immaġinaw għandna kikra ras, u mbagħad nitfa' żewġ kikri ilma. U ovvjament insajru flimkien. Ħalli hekk nevita illi jkolli problemi ta' twaħħil, jkolli problemi ta' ross isir jinfetaħ, isu butterfly, isu farfett, isir ngħidlhom jiena, kemm jista' jkun sajru mill-lowa, ġifieri ilma kiesaħ u r-ross flimkien u sajruh mill-lowa. Dik hija l-opinjoni tiegħi. Hawn min jużaw ukoll ir-rice cooker. Ħafna nies li jħobbu jiklu r-ross jħobbu jixtru wkoll dawn ir-rice cookers. Dawn ir-rice cookers għandek il-ħin eżatt fuqhom, għandek il-metodu kif tista' ssajr ir-ross li jiġi tajjeb ħafna, imma dak ukoll hija miftuħa għad-diskussjoni għaliex fl-aħħar mill-aħħar qed taħli dawl iva le naraw daqsxejn ukoll. Jiġifieri hemm l-element ukoll tad-dawl u tal-enerġija li qed jinħel hemmhekk ukoll. Ovvjament dawn il-rice cookers huma popolari ħafna man-nies li jiġu mill-Asja u mill-Amerika Latina għaliex id-dieta tagħhom tibbaża ħafna fuq ir-ross u jixtru r-ross u jħaznu ħafna r-ross u wkoll biex jaġlu l-proċess ta' tisir jużaw ukoll ir-rice cooker. metodo iħor sabiħ ta' kif tista' ssajjer ir-ross huwa dak li ngħidulu pilaf. Dan il-metodo huwa popolari ħafna f'postijiet bħal l-Iran, l-Indja, u dan isir billi taqli r-rossa biex ngħidula hekk mhux imsajra, ġifieri inverted commas ngħidula nejja. Alright, taqli r-ross fiż-żejt jew xaħam u mbagħad wara tal-liħ. Imma hawnhekk nista' nżid xi ħaġa żgħira wkoll, hawnhekk tista' minflok wara li taqliħ. Tista tkompliħ u tkompliħ fil-fojn, ġviri kula xarmin u tumma teġa toħorġu u dawru furketta ħajġi daqxej flafi u koll, ġviri dawn iż-żewġ metodi u koll emmek. U koll, ħam la semmejna kċejjen ta' madwar id-dinja, ħan it-laqxej fil-ċina arbija u naraw il-ross u ingredient popolari ħafna emmek. Emmek fej murtajb ħafna mal-ħaxix, speċjalment anki ħataraw daqxej paragun simli għal-ċina tagħna Maltija, ġifieri hemmhekk ħa naraw illi jużaw ukoll l-Arab jużaw ukoll ir-ross biex jimlow il-ħaxix, ġifieri anki aħna fir-riċetti tagħna għandna t-tadam, għandna bżar aħdar mimli, ġifieri. Jużaw ħafna mal-ħut bħala kontorn sabiħ mal-ħut u mat-tiġiċ u saħan sitra jużawhom ukoll biex jimlow wera, tajduli wera, x'tip ta' wera, iva, wera ta' dilja, il-vine leaves. Tam, fejemmek jimlowhom u jagħmluhom subraġolu żgħir jiġi u jiġi tajjeb ħafna ħafna ħafna. Hemmhekk ukoll saħan sitra jippreservawhom jagħmluhom ġo bottijiet u jbigħuhom ukoll ġo vażetti u bottijiet. Ma nsobx ukoll li r-ross jista' jiġi mitħun biex jiġi jixbaħ it-tqiegħ. U jintuża minflok tqiq fir-riċetti, ġifieri meta aħna nidħnu r-ross jiġi tqiq u dak huwa tajjeb ħafna għal min speċjalment ma jistax jikol affarijiet magħmulin mit-tqiq li ġej mill-qamħa u ġvera. Noqogħdu ħafna 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 attenti meta ħanħażnu r-ross, meta we're going to store, kif ngħidu bl-Ingliż, okej, nħażnu r-ross. Ir-ross jista' jkollu dak li ngħidulu il-Bacillus cereus. Da bil-Latin huwa dak li żgur ma rridux jgħix ġo fina, ġo żaqna. Il għaliex dan jikkawża ħafna uġeħ ta' żaq kbir. Ovvjament noqdu attenti meta nsajru r-ross, ovvjament wara li nsajru r-ross, speċjalment fil-ġranet sħan, nippreferi ngħid aħjar mill dak il-ftit, speċjalment meta mmorru issa nibdew jibda t-temp jibda jiżbieħ, jkun hemm dak il-ċans li nagħmlu l-barbecues. Nippreferi ngħid aħjar uff milli aħ, ġifieri f'dan każ, aħjar narmu dak il-ftit li għad fadar milli inħażnuh ħażin u jiswilna d-doppju u ġvera. Ġifieri ir-ross speċjalment imsajjar għandu għandkom bżonn iżommu fil-friġġ mhux aktar minn ngħidilkom jiena jumej, speċjalment fil-ġranet sħan, u ma jiċċaqbes it-temperatura ta' iktar minn 4 gradi Celsius. U hemmhekk li jekk mhux qed tużaw tridu tarmu bil-fors. Għax l-uġieħ u l-antipatija li tħoss hija kbira ħafna ħafna ħafna. Punt interessanti ieħor nixtieq naqsam magħkom hija li huwa l-ross huwa s-sors primarju tal-enerġija. Għal-aktar minn nofs il-popolazzjoni, għal-aktar minn nofs il-popolazzjoni tad-dinja kif kont ngħidu qabel. Skont kif inhi magħmula r-rossa, din tista' jkollha ammonti tajbin ta' fibra, fiber, proteina, protein, vitamina B, vitamin D, ħadid, għajn u manganiż. Jiġifieri r-ross jgħin ħafna fil-ġlieda kont lanqas tal-ikel, jiġifieri il-malnutrition. Għalhekk ħafna 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 drabi naraw illi r-ross huwa ikel illi jgħin ħafna n-nies li jibatu l-ġuħ, illi jibatu l-ġuħ ukoll. Mela bekk ġejna fit-tmiem l-ewwel parti tal-programm ta' nagħlum, inħalli f'idej Michela bil-kanzunetta ta' Ħadd Bissimni mill-konkors ta' kanzunetta Mużika Mużika. Nintaqgħu eżattament wara. Sekondin gawt l-kwit Tbissim li ma kult mimilju Fi widen intik nissim Merkin kunem flimkin naqmu l-ħsibit U fuq limħadda jisiru l-aslit Fiskit Tini parti ta' program mill-bank ta' ċina, illum il-mistiden ta' għana biex najdu l-għar speċjali uwa għedin nitkellmu dwar ir-Ross. Nfakkarkom ukoll illi jekk tidu tagħmel kuntatt miegħek tista' tagħmlu dan permezz tal-email tiegħi li huwa kar@gmail.com. Inkomplu nitkellmu daqsxejn dwar ir-Ross. Hemm pajjiżi li jipproduċu ħafna ir-Ross huwa ċina, Burma, Thailand, Vietnam, il-Filippini u l-Indonezja. Ġifi dawn apparti pajjiżi oħra, ġifi dawn huma l-iktar pajjiżi kbar li jipproduċu ir-Ross. U kif tkellimna wkoll fl-ewwel parti tal-programm, mod tradizzjonali kif jikber ir-Ross huwa billi tifqa' liqi bl-ilma. Imma ovvjament studju uraw ukoll illi billi tifqa' l-ilma u dan l-ilma ma jiċċaqlaqx jiġi qiegħed qed jiffurmaw familji ta' insetti li sfortunatament qegħdin jieklulna r-rossa qabel ma tiġi fil-platt tagħna. Imma sabu mezzi oħrajn, ix-xjentisti li dejjem jaħdmu fuq dawn l-affarijiet, sabu mezzi oħrajn kif jistgħu jevitaw dawn l-affarijiet u billi jipproduċuhom anki b'mod illi l-insetti tagħna ma jikluhomx faċilment, jiġifieri jagħmluhom b'mod illi madwar il-ħamrija jkun hemm ċerta prevention biex ngħidulek ċerta ħsieb illi kemm jista' jkun l-ilma jissaffa u jitlaq bil-mod il-mod. Ukoll ma' tipi ukoll qed ngħid inżid ukoll illi kien hemm il-wild rice. Il-wild rice biex ngħidu hekk bil-Malti sew ir-Ross Salvaġġ, dan mhux se jaqbod jitlaqlek mill-platt tiegħek, jiġifieri dan ħajbqalek hemm ir-Ross Salvaġġ huwa biex ngħidulu hekk jidher ma jidhirx eżattament kif nafu r-rossa, il-forma tar-rossa, kif tkun jiġifieri issa trasparenti u daqsxejn imxaqqa minn fuq, li tkun iżjed iżjed biex najdu għek biex nifhem komik ta' tiġbaħ ħafna lill-spaghetti jew lill-tarja rqiqa, imma tkun magħmula biċċiet imkissrin ġifieri ma jkunx hemm l-istess dir-rossa tal-wajd rice ma tkunx l-istess daqs ġifieri tkun minnu ħajra itwal minnu ħajra isar wkoll ikollok kuluri differenti wkoll hemmhekk. Kuluri differenti ġifieri abjad u iswed. Tam u dan huwa l-iktar ross li dum milli biex isib. Bażikament hemm saħan sitta sa anki sa nofsija jdum biex isib. Imma ovvjament it-toma hija tajba wkoll. It-toma hija tajba wkoll. Nistgħu ir-ross ovvjament jista' jmur ħafna bħala substitute biex ngħidulu hekk minn flok il-patata, ġifieri għal dawk li huma fuq dieta speċjali. Ir-ross jgħin ħafna milli nikkonsmaw ħafna karbohidrati, speċjalment filgħaxija. Speċjalment filgħaxija. Again, issa mhux hawnhekk li diskutu daqsxejn wkoll qegħdin ngħidu wkoll illi ma tix għad tmur pereżempju tikol ġewwa restaurant ikol riżotto, kollu mimli krema, kollu mimli affarijiet oħra. Un bat tajtina kilti ross allura moħi mistriħ li jina għarajt emmek maħħaċ il-karbohidrati maħħaċ il-xaħmijiet, etc. etc. Le, mux għanajtek, iġo ovvjament l-għodu attenti ta' kif x'nażlu u kif insajru il-prodott tagħna. Għax billi nitfaw u jiġi tajb ħafna, billi nitfaw marfa butir ma' riżotto mod, ġbir il-vini tagħna jkun qed jgħidu għall ajut minħabba l-kolesterol. Imma billi mbagħad insajru bil ftit butir. Għarajt jom kella biftit zejt dejjem namen enfessi kbira unek illi zejt għazzabuġa nuqodu attenti ħafna milli nużaw fit-tisir għalix dak, again, dak etnajdu dan għalix sibtu jina unir ċerka dan il-program. Illi malli zejt għazzabuġa imis il-taġen imis isħana dak jisir saturated fats. U saturated fats mumiex tajbin għal-vini tagħna. Lura nitkellmu fuq ir-ras. Ma ninsawx ukoll la din Malta insemmu riċetta sabiħa ħafna u popolari ħafna magħna l-Maltin li huwa dix ross il-forn u x'vera. Dix ross il-forn mamul tajjeb, mamul mill-ingredjenti friski u lokali. Hawnhekk nagħmel enfasi again kbira, nieħu gost nara fuq Facebook, nieħu gost nara riċetti antiki u nittallem ukoll minn dawn riċetti antiki. Imma naf, u għawnek ħajkun għaw minn musa jaqbel miħaj, naf illi dix ross fil-forn iġi tajb ħafna bil-landa corn beef. Mux vera, iġi tajb ħafna. Imma il-corn beef ħireċ mill-landa, ħireċ mandu ħafna xaħmijiet, emmek u kol, kem jistajkum nużaw il-ċanga lokali u emmek nevitaw kemm segun ix-xaħmijiet li huma deħlin fit-sarza tagħna. Mhux vera. U jekk kif tkellimna fil-programm li għaddew tkellimna wkoll fuq it-tadam. Għaliex li issa bil-mod imod jibda jorħos it-tadam, jibda jorħos il-ħaxix ukoll bil-mod imod, u nistgħu nagħmlu sarza friska bit-tadam frisk ukoll. Għaliex li. U nevitaw dak l-ammont kbir ta' aċidità li kollha l-konserva wkoll. Għalmin, għawnek naħseb diġat nisma ċajti nisjajdu, l-sarza ta' konserva vera tajba ta' u bil-kombi. Ifa, nammetti tajba ħafna anki jindota, imma mbagħad l-effetti fuq saħħitna u ma daqxej kbar u xvera. Kurzitajiet dwar ir-ross, ġbir, forsi għaw min u daqsi għaw ikbar minni jiftakar illi ir-ross kien jintefa, nej, ovvjament, mux imżajja, malli il-mizzawġin kienu joħorġu fuq t-suntej ta' l-knisja u kienu jitfawm pala sinjal ta' good luck, użej, ta' sinjal ta' risk. Ovvjament, hemmhekk noqogħdu attenti għall-lajnin tal-mistednin u kif ukoll il-kopja ġdida wkoll, mhux vera. Skont ir-rivista Food and Wine il-ħajt il-kbir ġewwa iċ-Ċina, ġifier bażikament qed ngħidulek il-Great Wall of China, huwa niżmu flimkien permezz ta' taħlita magħmula mir-ross li jitwaħħar, ġifier sticky rice u calcium carbonate biex iwaħlu ġebla ma' ġebla. Din kienet interessanti wkoll, ġifier. Skont ir-rivista Food and Wine, il-Great Wall of China qiegħed jinżamm flimkien permezz tal-sticky rice tar-ross li jaqgħad ħafna flimkien ma' calcium carbonate biex dan iżommuh ġebla ma' ġebla flimkien. Minna uft, dak bażikament li kellix ngħidilkom fuq ir-ross għallum, nispera li oġobkom, nispera li daqsxejn informazzjoni sibtu din informazzjoni interessanti għalikom. Dejjem inħeġġilkom illi tibatuli e-mail fuq kar@gmail.com Och dejem, när jag kommer kvar beskissema el Campus FM och all program misbeg li andu om heja li kommun kvar. Gina, ma fadele tjejh li fnajdil kom, kajn mefsut, iselmil kom och jamal appuntament markom al palum tmintim fristessin. Sahi!